Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedeljak je 19. oktobar. Dobar dan slušalcima u Crnoj Gori. Na početku najvažniji naslovi. Nacrti svih odgovora na upitnik Evropske komisije trebalo bi da budu gotovi danas kada počinje i prevod na engleski jezik. Uoči posjete Beogradu, Dmitrij Medvedev poručio da niko ne smije da tvrdi da je pitanje Kosova riješeno. U Beču nastavak razgovora svjetskih sila i Teherana o spornom nuklearnom programu Irana. I sadržaja emisije, u vremenu krize vlada će poslanike udariti po džepu. Ukida im naknade za angažman u skupštinskim radnim tijelima. Poslanik Nove, Radojica Živković.
Ministarstvo financija bi prvo trebalo da ukine nadoknade za članove upravnih odbora javnih preduzeća, poslanika koji obavljaju na nekoliko mjesta funkcije raznih upravnih odbora, članova komisija, regulatornih tijela gdje zarađuju upravne pare i najmanje primanje im je primanje u skupštini.
I pored obećanja opštine i vlade da će dobiti put, mještani pljevaljskih sela Kosanica i Bobovo i ove zime će ostati u bespuću. Predsjednik mjesne zajednice Bobova, Nedeljko Ćirković.
Ne, sve što su nas do sad rekli, obećano, od toga nema ništa ni puta, nemamo puta, nemamo struju, dovedena je blizu 30 godina, nema ni ovdje ništa, znači to je napravljeno, niko to ne popravlja, to samo jednog dana padne.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nacrti svih odgovora na upitnik Evropske komisije trebalo bi da budu gotovi danas kada će početi i glavni posao na njihovom prevođenju na engleski jezik. Ministar za evropske integracije Gordana Đurović saopštila je da je jedan dio odgovora na upitnik komisije preveden i to onaj koji se odnosi na oblasti nauke i obrazovanja kao i ribarstva. Nacionalni savjet za evropske integracije i spoljnopolitički odbor Skupštine razmatraju na zajedničkoj sjednici izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore u 2009. Izvještaj je prezentovao šef delegacije komisije u Podgorici Leopold Maurer. Savez samostalnih sindikata predlaže formiranje radne grupe koja bi trebalo da koordinira angažovanje crnogorske radne snage na izgradnji autoputa Bar Boljare. Postoji šansa da se na duži vremenski period zaposli veliki broj radnika, navodi se u dopisu koji je generalni sekretar sindikata Veselin Vujinović uputio ministru saobraćaja Andriji Lomparu. Radnicima prerade ove sedmice trebalo bi prema najavama iz uprave da bude isplaćena avgustovska zarada, saopštio je predsjednik sindikata KAP-a Miodrag Pavićević. Ostale zarade trebalo bi da budu isplaćene kada bude blizu početak realizacije socijalnog programa, kazao je Pavićević agenciji Mina Biznis. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev poručio je da niko ne smije da tvrdi da je pitanje Kosova riješeno, a da Srbija nije rekla posljednju riječ. Medvedev je kazao da Rusija učestvuje u rješavanju kosovskog pitanja prema formuli koja je usaglašena sa srpskim kolegama. Beograd izlazi sa inicijativama, a mi ga dosljedno podržavamo, rekao je Medvedev za večernje novosti. A uoči njegovog dolaska u Beograd, do bezbjednosti ruskog predsjednika, koji s jutra dolazi u posjetu Srbiji, starat će se 5000 policajaca, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Zamjenik američkog državnog sekretara James Steinberg, šef diplomatije Švedske Carl Bildt i komesar za proširenje Evropske unije Olli Rehn stižu u Sarajevo kako bi sutra učestvovali u nastavku procesa pregovora u Butmiru. Za sada je najavljeno da će se Rehn danas sastati sa predsjedavajućim vijećem ministara Bosne i Hercegovine Nikolom Špirićem.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Iran se neće ustručavati da nastavi proizvodnju osiromašenog uranijuma u vrijeme pregovora o nuklearnom programu koji počinju u Beču, potvrdio je portparol Iranske organizacije za atomsku energiju Ali Shirzadian, a prenosi Reuters. Pakistan je osudio samoubilački bombaški napad na pripadnike revolucionarne garde na jugoistoku Irana u kome su poginule 42 osobe, odbacivši optužbe da su agenti pakistanske službe bezbjednosti sarađivali sa napadačem. To je jučer ustvrdio iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad. Evropska unija obećala je da će uplatiti 280 miliona eura u specijalni fond za mlijeko da bi pomogla farmerima suočenim sa posljedicama financijske krize. Komesarijat za poljoprivredu unije saopštio da je primoran da isprazni džepove da bi izašao u susret zahtjevima 21 od 27 država članica i desetinama hiljada farmera koji već dva mjeseca protestuju. Broj milijardera u Kini porastao je sa 101 na 130 uprkos svjetskoj i financijskoj krizi, navodi revija Hurun u godišnjem izvještaju o 1000 najbogatijih Kineza. Mnogo milijardera još nije u vidokrugu javnosti jer im uspijeva da bogatstvo stečeno na tržištu nekretnina berze ili kroz ulaganja daleko troše od očiju javnosti, saopšti autor istraživanja Rupert Hogewerf.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Dobar dan još jednom iz studija u Pragu, ovo je emisija za Crnu Goru. Ministarstvo financija predložilo je Skupštini da ukine naknade za rad u radnim tijelima, pravdajući taj prijedlog aktuelnim mjerama štednje. Reakcije poslanika su različite, ali gotovo svi očekuju da i vlada smanji troškove. Izvještava Srđan Janković.
Uvođenje mjera štednje u Skupštinu Crne Gore naloženo je od strane Ministarstva financija i na taj način će poslanici koji su članovi skupštinskih radnih tijela morati da se odreknu nadoknada za taj posao. U Demokratskoj partiji socijalista će se prilagoditi mjerama štednje i ne očekuju da će biti problema vezanih za faktički smanjenje zarada, kaže Predrag Sekulić, šef poslaničkog kluba najjače stranke.
Što se tiče Demokratske partije socijalista, nemamo nikakve sumnje da i poslanici i drugi funkcioneri u ovom vremenu krize moraju da dijele istu sudbinu, odnosno da moraju jednako racionalno se ponašaju i u skladu sa tim da prilagođavaju ne samo ono što su opšti troškovi, nego sa druge strane i svoja primanja. Nadam se da niko u Skupštini neće imati ništa protiv da i ovaj dio primanja poslanika bude smanjen, tako da cinim da ćemo se veoma lako dogovoriti na tu temu. Tim prije što je inicijativa vezana za racionalizaciju ranije bilo stane predstavnika samog parlamenta.
Na drugoj strani opozicija također nema ništa protiv da se ukine dio zarada koje poslanici dobijaju obavljajući poslove u radnim tijelima parlamenta. Međutim, poslanici opozicije naglašavaju da slične mjere racionalizacije treba sprovesti i u samoj vladi, a posebno ukinuti i nadoknade koje poslanici vladajuće koalicije dobijaju kao članovi upravnih odbora, preduzeća u kojima država ima vlasništvo. Poslanik Nove Srpske demokratije Radojica Živković.
Ministarstvo financija bi prvo trebalo da ukine nadoknade za članove upravnih odbora javnih preduzeća poslanika koji obavljaju na nekoliko mjesta funkcije raznih upravnih odbora, članova komisija, regulatornih tijela gdje zarađuju upravne pare i najmanje ja primanje im je primanje u Skupštini. Nama koji imamo samo jednu normalnu platu i koji radimo profesionalno u Skupštini, to će biti osjetno smanjenje, ali ako je to cilj da se uštedi novac i ako će to doprinijeti štednji u godini krize, onda podržavamo to.
Ko više troši i ko neracionalno troši novac poreskih obveznika, vlada ili skupština, bila je tema i ranijih rasprava u parlamentu. Tako je, podsjećamo, tokom premijerskog sata koji je održan u julu u parlamentu došlo do rasprave između predsjednika vlade Mila Đukanovića i predsjednika skupštine Ranka Krivokapića o troškovima institucija. Najprije je premijer tada optužio poslanike, a šef parlamenta ponudio arbitražu o troškovima.
Da li ste razmislili oko onog penzionog osnova da posle dva mandata možete da idete u penziju? Da li ste razmislili o tome da se sažme i racionalizuje putovanje u inostranstvo i sve ostalo što su rashodi u parlamentu? Razmislite o tome kada već tako zabrinuto razmišljate o socijalnoj ugroženosti jednog značajnog dijela stanovnika.
Oko ušteda smo preduzeli sve to i razmislili smo i preduzeli. I možemo izvršiti komparativnu analizu sa ministarstvima.
Predsjednik opozicione socijalističke narodne partije Srđan Milić kaže da su najavljene mjere štednje posljedica javašluka u trošenju novca i poslovanju potrošačkih jedinica, a da je jedino Skupština Crne Gore vratila novac u budžet.
Koliko neko smatra da trebaju poslanici u Skupštini Crne Gore da budu ti koji moraju na svojoj koži prvi da osjete šta znače mjere štednje, siguran sam da ćemo mi to podržati, jer sam siguran još u nešto. Da nećemo dozvoliti bilo kakvo rasipničko ponašanje ostalih potrošačkih jedinica i uključujući i vladu Crne Gore, da smo zatražili i dobili pregled o tome koliko je u prethodnom periodu po osnovu isplate rente isplaćeno od strane vlade Crne Gore i to su vrlo, vrlo zanimljivi podaci. Dakle, činjenica je da u Crnoj Gori postoje građani prvog i drugog reda kada se gleda odnos resornog ministarstva i vlade Crne Gore prema obavezama koje se izmiruju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
20 dana ostalo je do održavanja izbora za predsjednika Skupštine opštine Kotor. U trci su samo dva kandidata. Ispred DPS-a aktuelna gradonačelnica Maja Ćatović i ispred Liberalne partije Andrija Popović. Opozicija je, podsjetimo, odlučila da bojkotuje kotorske izbore, nezadovoljna uslovima za njihovo održavanje. Međutim, dok je primjetno kako je vlast uprkos izjavama, kako će to biti još jedan autogol opozicije, krenula u anti-bojkot kampanju, u samoj opoziciji za sada je sve na deklarativnom nivou. O tome u priči Dimitrija Jovićevića.
Da li će opozicija u odluci da bojkotuje izbore ostati na nivou proglasa ili će krenuti u aktivnu kampanju kako bi 8. novembra što više Kotorana ostalo kod kuće? To pitanje najprije smo postavili lideru najjače opozicione stranke, Socijalističke narodne partije, Srđanu Miliću, čiji je stav o bojkotu bio presudan da opozicija donese zajedničku odluku.
Ne namjeravamo raditi bilo kakvu kampanju protiv izbora u Kotoru. Ostavljamo svakom građaninu Kotora na slobodnu volju, da izvoli da li želi da učestvuje u nelegalnom procesu ili ne želi. I ne postavljamo nikakve ciljeve. Naš cilj nije ni 50, ni 60, ni 80, ni 100% da li će izaći ili neće izaći na izbor. Naš cilj je da ova zemlja bude zemlja koja će biti utemeljena u onom osnovnom svom principu da poštuje vladavinu prava, odnosno da niko ne smije da bude iznad zakona.
I portparol Nove srpske demokratije Jovan Vučurović smatra kako uprkos stavovima analitičara da će bojkot imati efekta jedino ako na birališta izađe manje od 50% građana Kotora, procenti nije su previše važni.
Prema našem mišljenju nije toliko bitan procenat izlaznosti koliko je važno da je opozicija objedinjena u poruci koja se šalje bojkotom, da je u Crnoj Gori nemoguće održati fer i poštene izbore. Naravno, postoji određeni politički efekat koji se može mjeriti procentima, a mi smo sigurni da je najveći broj građana Kotora shvatio smisao i cilj naše poruke, a također za očekivati da će Kotorani 8. novembra imati pametnijeg posla od izlaska na birališta.
Kakvi su stavovi Pokreta za promjene, nismo uspjeli da saznamo, pošto su njeni čelnici, kako smo obaviješteni, bili na raznim sastancima. Stevo Muk iz nevladine organizacije Institut Alternativa ocjenjuje kako opozicija očigledno nema jasnu strategiju bojkota kotorskih izbora.
Ja pretpostavljam da je opoziciji važno da njihovu odluku podrže ne samo njihovi partijski organi, nego i sami građani u što većem broju. U tom smislu je jedna od mogućih opcija bila i ostala aktivni bojkot, odnosno kampanja, da se građani ubijede da ne izlaze na izbore. Ukoliko tako nešto izostane, odnosno ukoliko izostane taj proaktivni pristup opozicije, moguće da opozicija neće uspjeti u svom naumu, a to je da delegitimiše institucije, ukazujući da je manjina ta koja je spremna da pristane na one izborne uslove kakve ih opisuju opozicioni prvaci.
I dok su predstavnici opozicije očigledno naklonjeni tihom bojkotu kotorskih izbora, čini se da predstavnici vlasti i njeni agitatori ne sjede skrštenih ruku, uprkos javnim porukama kako će odluka opozicije da bojkotuje izbore biti još jedan njen fijasko. Utisak je da je vlast, posebno preko medija koji su pod njenom kontrolom, već počela anti-bojkot kampanju. Za Srđana Milića iz SNP-a to pokazuje da se vlast i opozicija razlikuju u prioritetima.
Za SNP Crne Gore prioritet je usaglasiti izborno zakonodavstvo sa Ustavom, a za vlast je prioritet pobijediti na svim mogućim izborima, bez obzira imate li zakonodavstvo ili nemate zakonodavstvo. E u tom dijelu ja prepoznajem aktivnosti gospode iz Demokratske partije socijalista.
Kada je riječ o aktivnostima vlasti u susret kotorskim izborima, Jovan Vučurović iz Nove pak primjećuje.
Ja ne bih to nazvao anti-bojkotom, već klasičnim pritiscima. Svakako da se od crnogorske vlasti to može i očekivati, što će biti dodatni podstrek da se pokaže građanska hrabrost. Dakle, građani Kotora imaju jedinstvenu priliku da bojkotom izbora odgovore onim strukturama bliskim DPS-u koje će narednih dana krenuti sa ucjenama i prijetnjama, naravno i da saopšte imena svih tih koji na taj način prilaze politici i izborima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org.
Srpska policija posljednjih dana vodi dvije ozbiljne istrage usko povezane sa Crnom Gorom. U te istražne procese i radnje nijesu uključeni domaći istražni organi, čiji predstavnici se za sada ne oglašavaju. Slušamo Petra Komnenića.
Nedavno je u spektakularnoj međunarodnoj policijskoj akciji nazvanoj Balkanski ratnik, u kojoj je u Urugvaju zaplijenjeno više od 2 tone kokaina, procijenjenog na 250 miliona dolara, u Beogradu uhapšen Nikšićanin Marko Vorotović, koji je živio na relaciji Nikšić-Kotor-Beograd, a srpski mediji pišu da je istraga tamošnje policije usmjerena prema još jednom crnogorskom državljaninu, koji se, tvrdi se, skupa sa rođenim bratom pominje u Bijeloj knjizi o organizovanom kriminalu kao član Grupe Amerika. Advokat pljevaljskog biznismena Darka Šarića, Josif Mićković, demantovao je danas navode Podgoričkog dana da se radi o njegovom klijentu, najavljujući tužbu protiv tog lista. Kako mediji danas prenose, srpsko pravosuđe obezbijedilo je i 2 ključna svjedoka protiv duvanske mafije, koji bi trebalo da otkriju imena naručioca i izvršilaca nekoliko nerasvjetljenih ubistava, među njima i ubistva nekadašnjeg ministra odbrane SRJ iz Crne Gore, Pavla Bulatovića, koji je likvidiran hicima iz automatskog oružja još 2000. godine u beogradskom restoranu Rad. U crnogorskoj policiji ni danas nismo uspjeli dobiti odgovor na pitanje da li su uključeni u ovu akciju i da li srpska policija sa njima razmjenjuje podatke, ili možda ima istine u tvrdnjama da su regionalne policije iz tekućih istraga isključile crnogorske kolege iz straha da povjerljive informacije prerano ne procure. Beogradski novinar Miloš Vasić, dobar poznavalac prilika u tamošnjem podzemlju, kaže da ima informacija da saradnja sa crnogorskom policijom nije idealna.
Pošto je u Crnoj Gori od 97. nadalje kontinuitet u kadrovskoj politici i u svemu u policiji, da su neke ovdašnje policije, srbijanska pre svega, nesklone da dele određena saznanja jer jednostavno nemaju povjerenja. Ja sam čuo privatno žalbe da srbijanska policija sa svim policijama u komšiluku ima neometenu saradnju osim sa Crnom Gorom. I to je jedna stvar koja mora da se raščisti u Crnoj Gori samoj. Nerešene ubistva iz prošlosti su isto tako jedna dosta čudna stvar. Mislim, otprilike za Bađu Stojičića nam je jasno bilo od samog početka. On se jednostavno izgleda kako stvari stoje, bio suviše obezobrazio u profitiranju u zaradi od cigareta. Očito došlo do sukoba nekakve 2 frakcije u koje je naravno ona jača, Stanišićeva i državna nadvladala. S druge strane, ubistvo Pavla Bulatovića se i dalje javlja kao nejasno, pre svega po pitanju motiva. Nikom nije jasno kome se Pavle mogao zamiriti i kako. Ali ja se nadam da ćemo i tu doći do nekog objašnjenja ako se ovo nastavi ovako kako je krenulo.
Podsjetimo, direktor Uprave policije Srbije Milorad Veljović i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić ranije su javno kazali da imaju slabu saradnju sa crnogorskom policijom, što je crnogorski direktor Uprave policije Veselin Veljović nazvao paušalnim ocjenama i poručio kolegama iz Beograda da bi to trebalo da mu kažu, citiram, oči u oči. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A u centru pažnje svjetske javnosti je nastavak pregovora svjetskih sila i Teherana u Beču o spornom nuklearnom programu Irana. Iran će nastaviti da obogaćuje uran ukoliko današnji nastavak pregovora ne donese rezultate kakve očekuje Teheran. Tako ultimativni stav vlasti u Iranu kao da pokazuje da će ishod sastanka u Beču u Agenciji za atomsku energiju biti prilično neizvjestan. Više o tome Mirjana Rakela.
Dogovor iz Ženeve početkom mjeseca otvorio je novu stranicu u odnosima Zapada i Irana oko spornog nuklearnog programa. Dijalog lice u lice predstavnika 5 stalnih članica Vijeća sigurnosti i Njemačke uz prisutnost Javiera Solane u ime Europske unije i načelni pristanak Teherana da izvozi nisko obogaćeni uran u inozemstvo gdje bi se pripremao za daljnju obradu i potom vraćao u Iran, čini se da je sada upitan. Samo nekoliko sati uoči početka novog kruga pregovora, Ali Žizardajni, glasnogovornik Iranske atomske agencije, kazao da ukoliko pregovori ne donesu onakav rezultat kakav Teheran želi, Iran je spreman nastaviti s obogaćivanjem urana vlastitim snagama. Kupovina nuklearnog goriva u inozemstvu ne znači da će biti prekinuto obogaćivanje urana u samoj zemlji, rekao je Shirzadain. I savjetnik glavnog iranskog pregovarača Saida Džalilija je potvrdio da bi Iran mogao uvoziti 5% obogaćenog urana iz Francuske, Rusije ili Sjedinjenih Država, pri čemu ostaje tehnologija i istraživački centri koji i dalje rade na obogaćivanju urana. Zapad strahuje da je Teheran vrlo blizu izrade atomske bombe, čemu u prilog ide otkriće tajne nuklearke u blizini Kvoma. Washington procjenjuje da bi sa sadašnjom količinom obogaćenog urana Teheran mogao proizvesti nuklearno oružje između 2010. i 2015. Iran, međutim, stalno negira međunarodne optužbe i ponavlja da razvija mirnodopsku nuklearnu tehnologiju. Vijeće sigurnosti UN-a uvelo je do sada 3 puta sankcije Iranu zbog toga što nije odustao od spornog nuklearnog programa. Nova runda pregovora odvija se u sjeni jučerašnjeg napada na elitnu iransku revolucionarnu gardu u kojem je poginulo 42 ljudi. Teheran za napad optužuje Pakistan, ali i Sjedinjene Američke Države i Britaniju, koje navodno podržavaju sunitske militante. Islamabad je optužbe odmah odbacio, kao i Washington.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo domaće teme. Najveći izazov za jadranske i mediteranske zemlje je održati balans između kopna i mora, te očuvati njihovu floru i faunu ugroženu globalnim zagrijavanjem. Kaže za naš radio Corrado Clini, čelnik italijanskog ministarstva okoline, kopna i mora. Clini ne dijeli bezuslovni optimizam uoči Kopenhaške konferencije o postizanju dogovora svjetskih lidera kako se suprotstaviti klimatskim promjenama, jer kaže da postoji neslaganje najrazvijenijih o finansiranju primjene čistih tehnologija u siromašnim zemljama. Ipak očekuje da će taj skup odrediti okvir budućih akcija. Razgovarala Jasna Vukićević.
Montenegro is a very interesting case, like I can say Tunisia in the Mediterranean region.
Crna Gora je veoma zanimljiv primjer poput Tunisa, jer može biti test zbog svoje veličine i jednostavnijeg monitoringa za planiranje i primjenu zakona, kaže Corrado Clini iz italijanskog ministarstva okoline, kopna i mora.
In fact, what we are looking at in Montenegro is something like an experiment.
Zato gledamo Crnu Goru kao eksperiment, jer se ova zemlja brzo razvija, posebno u nekim veoma delikatnim sektorima kao što su zaštita okoline i turizam. Mi u Italiji želimo da sarađujemo u razvoju održivog turizma i zato, na primjer, razmišljamo o smanjenju korištenja priobalne zone, koja je do sada bila pod utjecajem agresivnih investitora, možda i bez urbanističkih planova.
Maybe without a plan. Now, in cooperation with the Ministry of Tourism and the Ministry for the Environment of Montenegro.
Sada u saradnji sa crnogorskim ministarstvima turizma i okoline počinjemo da primjenjujemo mjere za smanjenje takvog utjecaja i planiramo izmjenu dijela infrastrukture za turizam u priobalnoj zoni. U isto vrijeme radimo na Durmitoru i Kolašinu na razvoju turističkih projekata predviđenih master planom.
Through a master plan, the sustainable use of the Durmitor and Kolašin areas.
We share Mediterranean. Dijelimo Mediteran i Jadran. U svakodnevnom životu primjećujemo promjenu flore i faune u morima zbog klimatskih promjena, ali i urbanih uticaja. Da li je tako i na italijanskoj strani Jadrana?
Italian coast too?
In all the Mediterranean Sea, we have the same problem.
Imamo isti problem na cijelom Mediteranu. Tropske vrste morskih riba dolaze kroz Crveno more zbog temperaturnih promjena, ali i zbog toga što ih donose veliki brodovi u svojim balastnim vodama.
And the ships are transferring the tropical species. I believe that this will be
Mislim da će to biti veoma delikatan problem u budućnosti i zato moramo pažljivo pratiti procese ribarenja u našim morima kako bi sačuvali najvažnije riblje vrste. U Italiji, na primjer, moramo sačuvati tunu kao važnu kariku u lancu ishrane.
Because tuna is very important in the supply chain and at the same time we have to be very careful.
Također moramo paziti na salinizaciju izvorišta zbog izdizanja nivoa mora. Što se dešava mnogim regijama, u Crnoj Gori ili Pulji u Italiji, Tunisu ili Španiji. Najveći izazov za nas je održati balans između kopna i mora, te balans biljnog i životinskog lanca u našim morima.
Management of the life in the water sea is one of the most difficult challenges we have.
Početkom decembra u Kopenhagenu će se održati konferencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama. Očekuje se da se na tom skupu svjetski lideri dogovore o daljim smjernicama u borbi protiv klimatskih promjena. Zato Klinija pitamo, imamo li previše očekivanja od sastanka u Kopenhagenu?
Kopenhagen meeting will be a step forward. I don't believe that we will be able to find an agreement as we would like to have.
Biće to korak naprijed, ali ne vjerujem da ćemo postići saglasnost koju priželjkujemo, jer imamo mnogo različitih pozicija, prije svega o ključnoj temi, finansiranju primjene čistih tehnologija u nerazvijenim zemljama.
And European Union
Pozicija Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije su u tome različite, kao što su različita očekivanja Indije i Kine, te zemalja poput Meksika. Ipak uvjeren sam da ćemo uspjeti dogovoriti okvir za naše buduće poteze, kaže Corrado Clini iz italijanskog ministarstva okoline, kopna i mora. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Iako je krajem prošle godine, kada je potpisan ugovor o finansiranju, na sva zvona bilo najavljeno da će izgradnja puta od Pljevaljskog sela Kosanice do Bobova početi ove godine, s poslom se još nije ni krenulo, iako je još jedna građevinska sezona prošla. Tako će stanovnici tih pljevaljskih sela i ove zime ostati u bespuću, javlja kolega Sead Sadiković.
Zbog financijskih problema prije godinu dana projektovani i svečano započeti put od Kosanice do Bobova u Pljevaljskoj opštini dug 40 km sačekat će izgradnju makar još godinu dana. Više godina najavljena gradnja prošle je godine došla do pripremnih radova. Precizirana je i cijena koštanja, 4 miliona eura. Pred proljećne izbore govorilo se samo što nije počelo s gradnjom, ali počelo nije. Zašto? Ne zna ni predsjednik mjesne zajednice Bobova, Neđeljko Ćirković, ali pretpostavlja.
Ja mislim da je Vektra Republika i opština, kod njih zec leži. Ne, sve što su nas do sad rekli, obećali, od toga nema ništa ni puta, nemamo puta, nemamo struju, dovedena je blizu 30 godina, nema ni ovdje ništa, znači to je rasporedno, niko to ne popravlja, to samo jednog dana pane. Vodovod isto tako, pao, i mora naroda bježi, stvarno, i to bježi, zato što niko ništa nije uložio u Bobo, mora da bježi.
U partnerskom finansiranju trebale su učestvovati vlada, opština i firma Vektra Jakić. U izgradnji se sa određenim donacijama pretpostavljao i rudnik uglja. Opština je donedavno više puta ponavljala da se realizacija ipak planira za ovu godinu. Novi komentar za kraj građevinske sezone nije smo uspjeli dobiti. Obećanje je prije nešto više od pola godine dao i predsjednik vlade, podsjeća Ćirković.
Pred izbore su obećali na čelu s Milo Đukanovića, znači. U Pljevnima obećao, bio imao je sastanak užeg odbora DPS-a i pred njima je obećao. Lično iz njegovih i usta ovo izašlo. Ali ja tvrdim da naši to u Pljevnima ne provode da valja. Znači kako pustoš, prava pustoš, znači ostalo je staračko domaćinstvo, ovo malo omladne još to ima, samo gleda, makar išli da prošli na ulicu, ne smiju da ostanu više u Bogu, znači.
Sporazum o partnerstvu za financiranje puta potpisali su direktori Direkcije za saobraćaj i Direkcije javnih radova, predsjednici kompanija Vektra i Rudnik uglja, ministar poljoprivrede i predsjednik opštine. Toliko osvečanih potpisa, ništa od posla, kaže jedan od Bobovljana, Vladimir Jelovac.
Sve to je samo geometri, to ste urađeni još prošle zime, to je bila frka, trka, snijeg bio, a malte ne samo da počnu da kopaju po snijegu. I to se na tome sve i završilo. Pa ne znam, to je toliko javno bilo tih obećanja i od premijera i od svih njih da je to bruk.
A koliko je urađeno od toga?
Ni centimetar. Ne metar, nego ni centimetar.
Neđeljko Ćirković.
A najbolje je bilo ova država, pošto nije ispunila svoje obećanja. Foto je od opštine, ne od ove sad vlasti, nego i prvi vlasti. Pa nadovedlo se novu vlast, znači nije se ništa ispunili, onda bi dobro bilo da oni, kao vlast i država, da bi ovo Bobovaca što ošlo neko da ih sproveli, domove da ih sprovedu. Ja ne znam šta bi oni dugo ovdje, jer su sve odnijeli, znači od Bobova. Odjeli su šumu, svoj bogatstvo su odjeli listom u Bobo vratili nije.
Vladimir Jelovac.
Zvanično oni kažu da će biti, ali niko ne zna ni kad će biti, ni šta će biti. Boga mi skoro neće.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
U 13:58 podsjećamo na najvažnije naslove. Nacrti svih odgovora na upitnik Evropske komisije trebalo bi da budu gotovi danas kada počinje i prevod na engleski jezik. Uoči posjete Beogradu, Dmitrij Medvedev poručio da niko ne smije da tvrdi da je pitanje Kosova riješeno. U Beču nastavak razgovora svjetskih sila i Teherana o spornom nuklearnom programu Irana. Posljednja je minuta emisije, vrijeme da zahvalimo na pažnji. Sa vama su proteklih 29 minuta bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.